эфире «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соус. США ўвялі санкцыі супраць шэрагу замежных кампаній, якія супрацоўнічаюць з Іранам і Паўночнай Карэяй, у тым ліку супраць беларускіх прадпрыемстваў «Беларуска оптыка механічнае аб'яднанне» і «Белтэхэкспарт». Першы дзень пасля дэвальвацыі абяцанне ўладаў павялічыць экспартную выручку, зачыненыя крамы і адсутнасць валюты. Эканамічныя праблемы мы абмяркуем з госцем «Начной свабоды» эканамістам Яўгенам Прыгерманам. Наколькі перспектыўныя нафтавыя праекты з Казахстанам? Бліц-аналіз свабоды. Вас чакае рэпартаж з акцыі «Стоп бензін». З Андрэем Саннікавым на валадарцы сустрэлася маці. Дмітру Бандарэнку тэрмінова патрэбная аперацыя. Болей навінаў пра палітвязняў слухайце ў «Начной свабодзе». Вас чакаюць таксама званкі слухачоў, інтэрнэт-аблога і новыя вершы на свабоду. У белым спісе свабоды лідар гурту «Ляпіс Трубяцкой» Сергей Міхалок. Все гэта далей у нашай праграме, але спачатку кароткі прагноз надвор'я на сераду. 25 траўня на большай частцы тэрыторыі Беларусі кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах чакаюцца навальніцы. Тэмпература паветра ўначы 8-15, удзень 14-20 градусаў цяпла. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Юрась Бушляков раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
У выніку дэвальвацыі беларускі ўрад разлічвае павялічыць экспартную выручку. Пра гэта заявіў намеснік міністра замежных справаў Беларусі Аляксандр Гур'янаў. У Астане адбыліся перамовы паміж кіраўнікамі Беларусі і Казахстану Аляксандрам Лукашэнкам і Нурсултанам Назарбаевым. Прысутны ў Астане старшыня канцэрну «Белнафтахім» Ігар Жылін пацвердзіў цікавасць Беларусі да паставак нафты і газу з Казахстану. Палітолях Аляксандр Класкоўскі.
Беларускі афіцыйны лідар найхутчэй скарыстаў нагоду, якая падвярнулася пад руку, каб проста фізічна адсутніць у краіне ў той час, калі афіцыйна абвешчана дэвальвацыя.
Пасольства Італіі паведаміла, што інфармацыя пра візіт у Беларусь прэм'ер-міністра гэтай краіны Сільвіо Берлюсконі не мае пад сабою ніякіх падставаў. Пра магчымы візіт Берлюсконі ў Менск у панядзелак гаварыў адвакат італьянскага прэм'ера. З аўторка ў Беларусі зноў падаражэла аўтамабільнае паліва. 95-й бензін каштуе 4350 рублёў за літр, на 16% даражэй, чым напярэдадні. Цана дызельнага паліва ўзнялася на 23%. Гэтае падвышэнне цэнаў на паліва сёлета ўжо чацвёртае. З 25 траўня на 8-10% вырастуць цэны на ялавічыну і свініну. Аналітык міжнароднай фінансавай карпарацыі Валерый Фадзеяў.
Тут цэлы збег абставін склаўся. Дэфіцыт плацежнага балансу і адмоўная сальда знешняя гандлю. Пэўна, самае галоўнае гэта нерэфарміранасць нашай эканомікі і спазніліся з рэформамі, з прыватызацыяй і гэтак далей.
Дзяржаўная манаполія на імпарт спажывецкіх тавараў у Беларусі ўводзіцца не будзе. Пра гэта заявіў намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур, тым самым знепраўдзіўшы ранейшыя паведамленні аб увядзенні такой манаполіі. Пры гэтым Тур адзначыў, што будуць прымацца меры антыманапольнага рэагавання. Беларусь падрыхтавала праект пагаднення аб продажы 50% акцыяў Белтрансгазу, якія належаць дзяржаве. Цяпер 50% акцыяў Белтрансгазу належаць расійскай кампаніі «Газпром», астатнія 50% беларускай дзяржаве. На працэсе ў заводскім судзе Менску, дзе судзяць 5 прыхільнікаў анархісцкага руху, пракурор запатрабаваў для абвінавачаных турэмнага зняволення на тэрміны ад 3 да 9 гадоў. У справе анархістаў фігуруюць у прыватнасці падпал аўтамабіля на тэрыторыі амбасады Расіі ў Менску ў 2010 годзе, акцыя супраць расійска-беларускіх манеўраў каля генштабу ў 2009 годзе і напады на казіно «Шангрыла» і філіял «Беларусьбанку». Малады фронт распачаў кампанію збору беларускамоўнай літаратуры для следчых ізалятараў і турмаў.
Юрась Бушляков, болей пра беларускія падзеі на нашым сайце свабода.орг. Чарговыя беларускія кампаніі трапілі пад амерыканскія санкцыі за супрацу з Іранам. Злучаныя Штаты ўвялі санкцыі супраць шэрагу замежных кампаній, якія супрацоўнічаюць з Іранам і Паўночнай Карэяй. З падрабязнасцямі Вячаслаў Ракіцкі.
Намеснік дзяржсакратара США Джеймс Стейнберг заявіў, што мэта санкцыяў не дазволіць Ірану развіваць сваю ядзерную праграму, якая, як апасаюцца ў Вашынгтоне, накіраваная на выраб ядзернай зброі. Уведзеныя санкцыі супраць 16 асобаў і кампаній з Беларусі, Кітаю, Паўночнай Карэі, Сырыі і Венесуэлы за продаж Ірану, Паўночнай Карэі і Сырыі тэхналогій, звязаных з вытворчасцю ядзернай, хімічнай і біялагічнай зброі і балістычных ракетных сістэм.
Акрамя таго, сёння ў адпаведнасці з законам аб нераспаўсюдзе зброі адносна Ірану, Паўночнай Карэі і Сірыі, Злучаныя Штаты ўводзяць санкцыі ў дачыненні да 16 замежных кампаній і асобаў за іх дзейнасць па спрыянні стварэнню зброі масавага знішчэння і ракетных праграм. Гэты спіс уключае ў сябе тры кітайскія кампаніі, дзве беларускія, пяць іранскіх, адну паўночнакарэйскую, дзве сірыйскія і адну венесуэльскую кампанію. Яны пакараныя за продаж Паўночнай Карэі, Сірыі і Ірану ці набыццё з гэтых краін тавараў, паслуг альбо тэхналогіяў, якія рэгулююцца рознымі рэжымамі экспартнага кантролю ці могуць спрыяць стварэнню зброі масавага знішчэння альбо ракетных сістэм.
Заявіў Джеймс Стэйнберг. Фірмы і асобы, якія трапілі пад гэтыя санкцыі, будуць пазбаўленыя магчымасці атрымліваць амерыканскія ўрадавыя кантракты, дапамогу ад ЗША, яны не могуць купляць амерыканскае ўзбраенне і патэнты на яго на працягу 2 гадоў. У спісе два беларускія прадпрыемствы – беларускае оптыка-механічнае аб'яднанне, БелОМА і БелТэхЭкспарт. БелОМА выпускае высокатэхналагічнае абсталяванне, якое выкарыстоўваецца ў прыватнасці ў сістэмах супрацьракетнай абароны. БелТэхЭкспарт – камерцыйная структура, праз якую робіцца значная частка беларускага экспарту зброі. У сакавіку сёлета ЗША ўжо ўводзілі санкцыі супраць беларускай дзяржаўнай энергетычнай кампаніі «Беларуснафта» за кантракт беларускага прадпрыемства з іранскай кампаніі «Нафтіран Інтэртрэйд». Адміністрацыя Абамы ўвела санкцыі супраць «Беларуснафты» за 500 мільёнаў даляраў інвестыцыяў у іранскую фірму, якая абвінавачваецца ва ўдзелі ў ядзернай праграме Ірану.
Вячаслаў Ракіцкі. Пра рэакцыю ў Беларусі на амерыканскія санкцыі пазней на сайце і ў эфіры «Свабоды». Нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52. У гэтыя дні слухачы выказваюцца пра дэвальвацыю і эканамічны крызіс.
Сейчас происходит и про доллары, и про повышение цен не смертельно. Выход всегда есть, но нужно искать внутренние резервы. А только искать деньги на стороне не самый лучший метод. Во-первых, нужно отдавать рано или поздно. А груз висит на плечах. Конечно, не на плечах наших руководителей. Народу надо говорить правду, а не приукрашивать положение вещей. Надо давно было сесть за стол переговоров. Нетляев предлагает, вот и правительство должно согласиться. Теперь о тех, которые окружают президента. Многие должны уйти в отставку, а многим нужно просто урезать зарплату, так как они оказались некомпетентными людьми. Выпустить всех политзаключенных, пока половина из них не стала инвалидами. Это безобразие, когда сидит человек, который не может передвигаться. И теперь насчет бензина. Нужно пересесть уже на велосипеды. Вот мои сыновья и внуки уже пересели на велосипеды. И ничего страшного. А машина пускай постоит пока на стоянке.
Город Слуцк, Анатолий Балакир. Спасибо вам, пенсионеры. Военнослужащим и милиции спасибо, директорскому корпусу. Это вы голосовали за сильную и процветающую Беларусь. Это вы заставляли и гнали своих подчиненных на досрочное голосование, как баранов на убой. Неужели вам не стыдно за свои поступки? Как в глаза смотреть будете своему темному будущему? Позор вам!
Добрый день, это Андрей, город Пинск. Вот наш Лукашенко тут скрылся из республики на некоторое время, хотя бы на 2 дня, чтобы не присутствовать при той ситуации, которую он создал. И Прокопович тоже. Сначала то скрылся в отпуск, потом, ну, вроде бы как больной, а сейчас уже вышел на работу. До каких пор они уже будут так себя вести? Неужели уже им совершенно наплевать на народ? Уже довели страну до нищеты.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки на подзеі.
Адказы на ваши пытанні.
На вашем радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Тэлефануйце, нам важна пачуць ваше меркаванне. У ефірі «Нашная свобода» виніки дня. У зв'язку з превентивним затриманням організатора акції «Стоп бензін» Артема Шаркова акція супроти чергового підвищення коштів на паліво відбулася не у повному форматі. Удільники зібралися о 19-й годині на парковці супермаркету «Простор» у Мінській мікрорайоні Чижовка. Вони планували скеруватися до місцевої автозаправки, де планували наладити перформанс. Заправлятися малими дозами і розлічуватися дробними купюрами. Однак акція відбулася на парковці супермаркету «Простор». За її назирав Ігор Корній.
От початку планувалося, що від місця збору протестовці проїдуть по визначеним загаді маршруті і завершать акцію на одній з парковок, місце якої загадя не повідомлялося у метах безпеки. Однак ініціатора акції Артема Шаркова до початку мероприємства з міліції так і не відпустили, у виніку чого акція оказалася без лідера. По-друге, уся територія парковки коля гіпермаркету «Простор» загадя була очеплена супрацовниками ДАІ і так само міліції у цивільному. Керував процесом особисто начальник міліції громадської безпеки Головного управління внутрішніх справ Мінгарвиконкому Ігор Яусєєв, який, до речі, присутнічає на кожній акції позиції. Йон навпрост дав зрозуміти, що ніякої самодійності не допустить і ніякого порушення законодавства не буде. Так само Яусєєв забронив усілякі здымки журналістам. У виніку на нескольких чоловік були складені протоколи за те, що вони нібито не були пришпілені ременями безпеки, а так само за налепки «Я супроць підвищення коштів на паліво». Мовляв, технічна характеристика автомобіля не предугледжує гэткі налепки на автомобілях. А так само двоих удельників акції забрали на гуторку у відділення міліції. Треба сказати, що акція «Стоп бензін» вже традиційна, і вона ладиться на знак незгоди з резким ростом коштів на паліво, які повелічуються неадекватно заробком білорусів. А пошні у зв'язку з більш ніж 55% девальвації автоматично скоротилися практично на половину. І так само нагадаю, що сьогодні відпускні кошти на паліво на ЗС повелічилися в середньому на 20%. Сьогодні це вже четверте підвищення ціни на бензин і дизельне паліво. А пошній раз був нафтахім повелічив кошти на нафтопродукти 31 соковіка у середньому на 10%. Ініціатива за то поділяє міркування експертів, які лічать, що незабаві варто чекати чергове подорожання палива, бо одразу на 50-60% Белнафтохіму здимати кошт не наважився. А тепер літр самої запотребованої марки бензину АІ-92 коштує 3950 рублів, що поводле визначеного Нацбанком офіційного курсу в еквіваленті менее за доляр. Але практика пошнього часу показує, що 92-й у Білорусі вагається якраз у межах доляра, тому не виключено, що в оглядній перспективі кошт літра згаданого палива на близится до 5000 рублів. Зрозуміло, гэта тычыцца іншых марак бензіну, таксама солярки. Ну і зв'язку з гэтым ініціатары акції «Стоп бензін» мяркуюць, што неўзабаве гэтая акція буде працягнута.
Ігор Карній. Відео з акції на сайті «Свободы».
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
26 травня у четвер о 13 годині на сайті «Свободи» відбудеться онлайн-конференція з намісницей старшині «Молодого фронту» Настей Положанкой. Задавайте її питання праз сайт «Свободи». 20 травня суддя Фрунзенського районного суду Мінську Жанна Жуковська огучила присуд Насті Положанці. 1 год позбавлення волі умовно за удел у масових непорадках 19 снежня. Что до інших політв'язнів, то з Андреем Санниковым на Володарце сустрелася маті. Дмитрию Бондаренко поводле лекара потребная операция. Миколай Статкевич попросил подрихтовать все необходимые для турмы речи. Дмитрий Дашкевич ознайомился с протоколом суду. Новини життя політв'язнів подає наш корреспондент Олег Грузделович.
24 травня Алла Санникова мела с сыном годинную встречу в турме на улице Володарского, где экс-кандидата на президента Андрея Санникова тримают после суду. Алла Владимировна расповела о свободе.
Духом не падает, бодрый, сказал нормально. Должны были в родину увезти, но пока оставили.
Про здоровье что сказал?
Сказал, что здесь лучше ему, камера лучше, что сейчас проблем таких нет. Еще раз повторяю, что он такой бодрый, с верой своей не расстался.
Андрей Санников был признан виноватым в организации массовых беспорядков и покараны на 5 годов зневолення. 24 травня стало ведомо, что судья Наталья Четверткова, якая вынесла присуд Санникову, потрапила в список неуязных Украины Евразвязу. Чальцу штабу Санникова Дмитру Бондаренку неоткладна потребная операция. Гэтак меркуе лекар-невролог, який глядзеў Дмитра Бондаренку у турме. Жонка вязня Вольга прочитала про гэта ў лісте мужа.
Консультация есть, нужна операция. Сейчас еще идет на стадии обострения спина. То есть раньше были такие, но еще, по-видимому, сейчас обострение болей.
Калі Бондаренку не зрабіць тэрміновую операцию, справа может для яго закончиться инвалидностью. Паводле звестак, якія атрымала Вольга Бондаренка, яе мужа збіраюцца перавезці ў жодзінскі следчы ізалятор, як і іншых асуджаных паводле падзей 19 снежня. Былы кандидат на президента Микола Статкевич, поводле ягоной жонки Марины Адамович, знаходится до гэтуль турме на Валдарского, чакая, калі призначить день оголошення присуду. Марина спробовала высветлить гэта у суде, але пакуль ніякай информации не дали. Тое самое 24 травня сказала и адвокат Статкевича Татьяна Станкевич.
Никакой информации.
А что в суде говорят? Ничего не слышали?
Нет.
По информации своей кулуарной?
Нет, не знаю.
Моя спроба доведаться у Ленинского судья Менска, коли закончится хвороба судьи Грачевой и будет призначенный день оголошения присуду, оказалась марной. На эту тему размовлять супрацовники суду отмовляются. Спробовал, але не трамал звесток суду и был кандидат на президента Дмитрий Вус.
Коли будет присуд?
Не знаю, не говорят.
Ну вы спробовали?
Да, спрашивал, сказали вызов.
Дмитрий Вуса застается в ранейшем статусе обвинувачного под подпиской про невыезд. Лидер Молодого фронта Дмитрий Дашкевич завершил ознаемление с протоколом суду и чекая, покуль то самое зробить Эдуард Лобов, якого судили разом с ним и уже накрывали для отбыця покарания у Ивацеевскую колонию. Дашкевича тримают у изолятора Новолдарского. День разгляду их кассационной скарги еще не призначены, поведомил Наста Положанка из Молодого фронта. Вязень турмы на окрестце на Мікола Дзіміденка працягвае галадоўку, мяркуе прабаронца Наста Лойка. Паводле Насты Лойкі, Мікола прымае рэчавыя перадачы. Такім чынам ён відаць на акрэсце, кажа Наста Лойка. Раней была інфармацыя, што Дзіміденка патрапіў у шпіталь. Мікола Дзіміденка, якого пакаралі на 10 суток арганізацыйнага арышту, выйдзе на волю 29 траўня.
Але Грудзіловіч працягвае сачыць за справамі палітвязняў. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». Тут Ганна Соусі. Я нагадаю, асноўныя падзеі аўторка 24 траўня. США ўвялі санкцыі супраць шэрагу замежных кампаній, якія супрацоўнічаюць з Іранам і Паўночнай Карэяй, у тым ліку супраць двух беларускіх прадпрыемстваў. У выніку дэвальвацыі беларускі ўрад разлічвае павялічыць экспартную выручку, заявіў намеснік міністра замежных справаў Беларусі Александр Гур'янаў. Пасольства Італіі паведаміла, што інфармацыя пра візыт у Беларусь прэм'ер-міністра гэтай краіны Сільвія Берлюсконі не мае пад сабой ніякіх падставаў. За аўторку ў Беларусі зноў падаражэла аўтамабільнае паліва. Угоды на пазабіржавым валютным рынку ў Беларусі ў аўторак спыніліся як вынік пастановы Нацбанку аб абмежаванні маржы ў межах 2% да афіцыйнага курсу. Беларусь падрыхтавала праект пагаднення продажы 50% акцыяў Белтрансгазу, якія належаць дзяржаве.
Бліц-аналіз свабоды.
Беларусь і Казахстан будуць супрацоўнічаць у галіне нафтаперапрацоўкі. Пра гэта заявіў Александр Лукашэнка 24 траўня ў Астане па выніках перамоваў з прэзідэнтам Казахстана Нурсултанам Назарбаевым. Наколькі перспектыўнымі ёсць нафтавыя праекты з Казахстанам? Наколькі іхняе ажыццяўленне залежыць ад пазіцыі Расіі? Ці можна пагадзіцца з беларускімі чыноўнікамі, якія заявляюць, што казахстанская нафта можа выйсці Беларусі танней за расійскую? На гэтае пытанне Віталя Ганкова отказывая оглядальник газеты «Белорусы и рынок» Татьяна Маненок.
Насколько являются перспективными некие нафтовые проекты Беларуси с Казахстаном, про которые сказал Александр Лукашенко, и насколько они в данном упадку незалежные и самостоятельные, имеются на увазе, те залежат от позиции России, те это может быть чисто белорусско-казахстанское супрацовничество.
Треба нагадать, погоднение по умовах поставки российской нафты в Беларуси подписано на 3 года, згодно с яким и Россия добавляется поставить в Беларусь 21,5 миллиона тонн нафты. Весь объем нафты поставляется без мыты. Але несподеванно Российская Федерация вводит премию до кошту этой нафты. Эта премия забирает прикладно половину той маржи, ад экспорту нафтапрадуктаў, якія Беларусь магла патрымаць. І відавочна, што гэта даволі жорсткія умовы, улічваючы той факт, што Беларусь усе экспортныя мэты пералічвае ў расійскі бюджэт. Ось і таму беларускі бок робіць нейкія спробы, каб знайсці альтернатыву гэтаму расійскай нацыі.
І вось што якраз старшыня беларускага дзяржаўнага канцэрну па нафту і хіміі Ігар Жылін, там знаходзіцца ў Казахстане, па выніках перамоваў заявіў, што паставкі нафты з Казахстану пры роўным доступе могуць быць значна выгаднымі для беларускага боку, нават параўнанні з расійскай нафтай, паколькі маршрут карацейшы і адпаведна расходы на транспарціроўку ніжэй. Ці згодны вы з такой ацэнкай?
Безумоўна, трэба просто ўлічваць усе фактары. Справа тым, што ці зможа Казахстан пастаўляць той аб'ём нафты альтернативный расист. Чи есть такий свободный объем у нафтовиков Казахстана? Ну, это вельми великое питание, потому что в любом выпадку они отпрацевали уже свои маршруты, свою логистику поставок. Вот. И еще одна проблема. Так, Казахстан имел махчимость теоретично поставлять нафту и ранее на белорусские нафтопроцессорные заводы. Проблема только каким чином инфраструктуры альтернативной российской нема, а Российская Федерация, она обмежевывала эти поставки за все, потому что Казахстан транзитует про Беларусь нафту в Европу, прикладно около 4 миллионов тонн, и она обмежевывала квотами по доступу в эту трубу. Конечно, если будет створена один экономичный простор, то декларируется, что все компании отримают ровный доступ до этой трубы, и казахстанские так само. Теоретично отремливается, что больше стана тягнуть нафту с Казахстана, чем тягнуть ее из Заходней Сибири.
Блиц-анализ свободы.
Заглядальніцай газеты «Беларусы і рынак» Тацянай Манёнак гутарыў Віталь Цыганкоў. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз час на белы спіс свабоды.
Белый спіс свабоды.
Музыкі, паэты, празаікі, філёзафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды.
Вітаю, тут Сергій Буткін. У межах праграмы «Белый спіс свабоды» слухаем на гэтым тыдні песні гурта «Ляпіс Трубяцкой». Сергій Міхалок у інтерв'ю на радіо «Свабода» сказаў, што вырашыў зняць маску блазна, у якой хадзіў блізу 15 год, у сувязі з тым, што праз край стала смецця і зла. Таму ў рэпертуары сталі з'яўляцца песні, зусім не падобныя да хітоў гурта з Беларусі, які гучалі на ўсёй постсавецкай прасторы раней. «Ружовыя акуляры» – адзін з прыкладаў новага ляпіса. Хоць самому Міхалку зусім не падабаюцца словы «апгрейд» ці тое «перазагрузка» у дачыненні да яго творчасці. На прэм'еры гэтай песні на інтэрнэт-партале «Тузін хітоў» спявак сказаў, што бачыць, што чалавек без нейкай паперкі, якім бы добрым ён сам не быў, становіцца злодзеем. Было, напрыклад, здарэнне на фестывалі ў Чарнігаве, калі ў музыкаў скралі дакументы, і яны аўтаматычна сталі злачынцамі, якія не змаглі трапіць дамоў да сваіх сем'яў. У той жа час, як мяркуе Міхалук, існуе мноства сапраўдных злодзеяў, якія маюць усе патрэбныя паперкі і якія-небудзь узнагароды, што дазваляе ім беспакарана гуляць на волі. Пра гэта і песня. Слухаем сёння «Ружовыя акуляры», на церемонии рок-коронация 2009 лепшей песни году у белорусской музыки.
Ружовые окуляры одел, ты ходишь счастливый, того, что тебе формуляры загады ты директивы. Давайся, братка, у мроях от социальной машины. Сокол летит понад горою, воля моя айчина. Того, что гэтыя межы, коли за их режуть. Того, что гэтыя гимны, коли за их гинуть. Того, что гэтыя межы, коли за их режуть. Того, что гэтыя гимны, коли за их гинуть. Окуляры, одзел ды хадзі свабодны. Дзяржава шукае ахвяру, шукае тых, хто не згодны, не згодны быць памяркоўным, верыць у рай па экране. Сокал лятіць панад лесам цудоўным, воля маё каханне. Навошта гэтыя межы, калі за іх рэжуць? Навошта гэтыя гімны, калі за іх гінуць? Навошта гэтыя межы, калі за іх рэжуць? Навошта гэтыя гімны, калі за іх гінуць? Держава тебе гарантує життя. Жарка, скварка, ланцуг, ось і все. Тільки молися штандартам влади, гляди, побити святую нараду. Держава тобі гарантує рай, тільки в суперлото гуляй. Ватера, фазен, дохлів, поросе. Жарка, скварка, ланцуг, ось і все. Навошта гэтыя межы, калі за іх рэжуть? Навошта гэтыя гімны, калі за іх гінуць? Навошта гэтыя межы, калі за іх рэжуць? Навошта гэтыя гімны, калі за іх гінуць?
У ефіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соус. Вітаю ўсіх, хто далучыўся. Першы дзень пасля дэвальвацыі. Абяцанні ўладаў павялічыць экспартную выручку, зачыненыя крамы і адсутнасць валюты. Эканамічныя праблемы мы абмяркуем з госцем «Начной свабоды» эканамістам Яўгенам Прэгерманам. У Егіпце будуць судзіць былога прэзідэнта Хосні Мубарака і двух ягоных судоў – сыноў. Каментар аглядальніка «Свабоды» Юрыя Дракахруста. Вас чакаюць званкі слухачоў, інтэрнэт-аблога, новыя вершы на «Свабоду». Але спачатку кароткі прагноз надвор'я на сераду. 25 траўня на большай частцы тэрыторыі Беларусі кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах чакаюцца навальніцы. Тэмпература паветра ўначы 8-15, удзень 14-20 градусаў цяпла. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Юрась Бушлякоў раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
У выніку дэвальвацыі беларускі ўрад разлічвае павялічыць экспартную выручку. Пра гэта заявіў намеснік міністра замежных справаў Беларусі Аляксандр Гур'янаў. У Астане адбыліся перамовы паміж кіраўнікамі Беларусі і Казахстану Аляксандрам Лукашэнкам і Нурсултанам Назарбаевым. Прысутны ў Астане старшыня канцэрну «Белнафтахім» Ігар Жылін пацвердзіў цікавасць Беларусі да паставак нафты і газу з Казахстану. Палітулях Аляксандр Класкоўскі.
Беларускі афіцыйны лідар найхутчэй скарыстаў нагоду, якая падвярнулася пад руку, каб проста фізічна адсутнічаць у краіне ў той час, калі афіцыйна абвешчана дэвальвацыя.
Пасольства Італіі паведаміла, што інфармацыя пра візіт у Беларусь прэм'ер-міністра гэтай краіны Сільвіо Берлюсконі не мае пад сабою ніякіх падставаў. Пра магчымы візіт Берлюсконі ў Менск у панядзелак гаварыў адвакат італьянскага прэм'ера. З аўторка ў Беларусі зноў падаражэла аўтамабільнае паліва. 95-й бензін каштуе 4350 рублёў за літр, на 16% даражэй, чым напярэдадні. Цана дызельнага паліва ўзнялася на 23%. Гэтае падвышэнне цэнаў на паліва сёлета ўжо чацвёртае. З 25 траўня на 8-10% вырастуць цэны на ялавічыну і свініну. Аналітык міжнароднай фінансавай карпарацыі Валерый Фадзеяў.
Тут цэлый збег абставін склаўся. Дэфіцыт плацежнага балансу і адмоўная сальда знешняя гандлю. Пэўна, самае галоўнае гэта нерэфарміранасць нашай эканомікі і спазніліся з рэформамі, з прыватызацыяй і гэтак далей.
Дзяржаўная манаполія на імпарт спажывецкіх тавараў у Беларусі ўводзіцца не будзе. Пра гэта заявіў намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур, тым самым знепраўдзіўшы ранейшыя паведамленні аб увядзенні такой манаполіі. Пры гэтым Тур адзначыў, што будуць прымацца меры антыманапольнага рэагавання. Беларусь падрыхтавала праект пагаднення аб продажы 50% акцыяў Белтрансгазу, якія належаць дзяржаве. Цяпер 50% акцыяў Белтрансгазу належаць расійскай кампаніі «Газпром», астатнія 50% беларускай дзяржаве. На процессе у заводским суде Менску, где судят 5 прихильников анархистского руху, прокурор запотребовал для обвинаваченных тюремного зняволення на термины от 3 до 9 годов. У справе анархистов фигурует у приватности подпал автомобиля на территории амбассады России у Менску в 2010 году, акция супроть российско-белорусских маневров каля генштаба у 2009 году и напады на казино «Шангрила» и филиал «Беларусьбанку». «Молодый фронт» распочал кампанию сбору белорусскомовной литературы для следчих изоляторов и турмов.
Юрась Бушляков про белорусские подеи. Я нагадаю, что 24 годины на сутки працуя наш телефон аутоотказнику Менску 266-39-52.
Вельми крыўдна и роспачна, что кіруют нами махляры. Прокопович сказал, рубль белорусский стабильный, как никогда. Мясникович говорил, что реальные доходы населения выросли на 119%. Головный профсоюзный бог сховался, как жаба у мул. Козик ничего не говорит в оборону тех, за кого он повинен змагаться. Ничего не говорит про европейское чудо керовник державы. Мои батьки с детства учили говорить правду, але ничего. И побывание это белорусам от Бога. Я думаю, что с часом все поменяется, а отказность будет нести перед кем. Всего вам доброго, Василий Францевич.
Цены празднуют полную свободу, в отличие от белорусов. Зато непоколебимая стабильность пенсий. Ни рубля больше. Ну как здесь не вспомнить анекдот про повешенного белоруса, которого на третий день обнаружили живого. Повисел, повисел и претерпелся. Это к вопросу, возможен ли взрыв возмущения, особенно в глубинке. Вчера в приватном разговоре о текущем моменте с одной по местным меркам продвинутой дамой услышала вопрос: «А откуда вы это знаете?» Говорю ей: «Ну как откуда? Радио, газеты, те же, к примеру, «Свободные новости», «Белгазета», «Белорусы и рынок». И знаете, чем она меня сразила? Это же желтая пресса! Так что вопросы еще есть о бунте в глубинке?
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
А мы протягиваем экономичную тему у гутерцы с гостем «Ночной свободы» экономистом Евгеном Прыгерманом, координатором молодевого дискуссийного клуба «Либеральный клуб». Сегодня первый день после девальвации белорусского рубля. Я запыталася Евгена, какие позитивные и негативные наступства этого вымушенного кроку ураду можно назирать сегодня?
Ну, я бы сказал, что первый позитивный крок, и позитивный такой чинник, это то, что урад пронамсі почав нечто робить. Потому что на протягу опошних несколько месяцев мы назирали достаточно цікавую и незрозумелую в огуле картинку, коли урад, Нацбанк и власне Александр Лукашенко хіба что кудись зникли в огуле з экрану. Нічого не тлумачилося, і було бачно, що вони амаль що не ведають, що робити, і нічого не робилось. Ось тому в цьому сенсі це позитивний крок. Можна, звісно, казати, що це повинно було відбутися, коли метафорично виказуватися, там, не вчора, навіть не позавчора, це відбулося зараз, і це, зрозуміло, відбувається у становищі куди більш тяжким, чим це було некілька місяців тому. Ну, тим не менше, я поволі ось таку смілість у раду і Александр Лукашенко подвел под позитивные рысы.
А что до негативных?
До негативных наступств, ну, тут уже можно сказать про то, что Беларусь уже не краина с заробками в 500 долларов, так, мы уже вот с таким становищем, с такой девальвацией наближаемся хутенько до краин кшталту Молдовы, так, якая лечится самой бедной в Европе. Тому, ну, зрозумело, это вот развеивая певные мифы, якие все ж таки у головах шмат кого были у нас в Беларуси, тех, кто сердцем голосовал на минулых выборах за программу Александра Лукашенко, вот за эти 5-годовые планы. Это развеивание мифов, это негативных, это дестабилизация у певной ступени краины.
Скажите, коли ласка, вот гэты рост социальной напруженности, який теперь назирается, гэты цены, якія палохают людей, ці можа ён привести у выніку до громадских протестов?
Ну, так тяжко казать. Коли за гэтым першым заходом в выгляде девальвации урад пачне рабіць необходные кроки, такие, як, например, перестать неяк административно намагаться усім керовать, провести скорочение грошовой массы, повысить ставку рефинансирования и некоторые іншие заходы. Коли перестане вот эти политические чинники играть такую роль у керования экономики, то я бы не выключил возможности полной стабилизации. Это, конечно, еще не системное реформование, а лишь полную стабилизацию можно наступить, и тогда чекать социальных выбухов не доводится. А лишь, когда будет протягиваться все так, как есть сегодня, когда начнут приниматься вот эти варьяцкие постановы, к шталту, как сегодня была, заявилась для массовой громадскости пропанова створения огульного монопольного державного импортера, вот когда это все будет протягиваться, то это, конечно, прямой шлях, на мою думку, до социальных напруживаний, а некоторые рисы этого напруживания мы уже каждый день бачим у разных частках краины.
Что до позитивных наступств, что до чаканных уладами наступств девальвации, то сегодня наместник министра заверженных справ Беларуси Александр Гурьянов заявил, что в вынику девальвации белорусский урад разлишивает повеличить экспортную выручку. Насколько это реально, на вашу думку?
Это такая, видите, классичная экономичная формула, что девальвация приводит до повеличения экспорта и понижения импорта. Это мое место быть. Иншая справа, что, видите, мы все равно маем не кілька курсаў. Калі б гэта дэвальвацыя вось адначасова прывяла да стабілізацыі валютнага рынку і стварэння адзінага курсу, то так, гэта было б вельмі спрыяльным такім чыннікам для экспарту. Але сёння, як і на працягу апошніх месяцаў, нашы экспартэры працуюць па міжбанкаўскім курсе ў лепшым выніку. І сёння міжбанкаўскі курс, ён фактычна вышэй за афіцыйны, а ўвогуле мы бачым, што з-за таго, што зноў узніклі розныя абмежаванні з боку ўраду, міжбанк лёг сёння, таму я пакуль што не бачу вось у гэтым становішчы, як менавіта пасля толькі адной дэвальвацыі можа змяніцца да лепшага становішча нашых экспартэраў.
На тое, што вельмі шмат людзей цяпер церпіць ад дэвальвацыі беларускага рубля, то зразумела, а хто выйграе ад дэвальвацыі? Для каго яна цяпер можа быць выгадна?
Агулам дэвальвацыя, як я ўжо казаў, зразумела, можа быць выгадная экспартэрам, калі за ёй будуць яшчэ пэўныя крокі. З іншага боку, там ужо калі ўдавацца ў некаторыя канспірлагічныя тэорыі, так і звяртацца да досведу краіны ў цэнтральнай усходняй Еўропы, якія таксама ў свой час трансфармацыю прайшлі з такіх адміністратыўных эканомік у рыначныя, то заўсёды існуюць нейкія сілы вакол тых, хто прымаюць рашэнні, якія вельмі добра выйграюць ад такіх палавінчатых заходов, половинчатых, навіть не реформу, а кроков. И тому я, навіть же, коли назирать за становищем в Беларуси опошние часы, мы бачим, что есть некая такая ось нестабильность навіть у принятия решения. Решение принимается, завтра отменяется. И у всего этого потенциально могут выигрывать некоторые люди, которые находятся близко до влады, которые так само могут быть таким стремлюющим фактором для дальнейшего проведения потребных, запотребованных кроков.
Скажите, Клеваска, что бы вы пораили слухачам свободы, которые клопотятся про свои сбережения? Многие из них, магчыма, стоять у чергах у крамы, каб набывать споживецкие товары, и что-то еще. Что бы вы посоветовали людям, звычайным, зрабіць у этой теперешней ситуации, ну, каб больш-менш, накольки это магчыма, спокойно себе отчувать? Теперь нам все выратовать, те захавать то, что яны уже могли назапасить.
Ну, на великий жаль, я думаю, что спокойно отпочивать нам уже никому не доводится, так, и становишь кожного амаль громадянина Беларуси погоршается и будет погоршаться, это уже непозбежно, это выник той экономичной политики, которая проводилась в Украине, которая шмат у кого вызывала захопление. Тому, по-перше, треба, конечно, подрыхтоваться до вот таких неприемных часов, которые могут тягнуться как несколько год, так и несколько десяти годов. Беларусь будет откинута вот на совсем уже пошние места в Европе и амаль что в свете по экономичному добробыти. А с другого боку, как сказал один мой коллега-экономист, треба слухать, ведайте наших керовников и робите наоборот. Ну, я так не раю, а лишь некоторые разы в этих словах есть. Ну, агулам, я думаю, что треба жить не больше экономно, так, потому что мы все пристосовались до такого доброго життя, ну, относно доброго, лишь вот шмат кому тяжко зараз отмовиться от похода у калини ресторации, то принамсі кафе и так далее, это тычется молоди, но больше сталым людям, ну, треба уже клопотиться, конечно, про некие додатковые крыницы існавання, будем так сказать, это сельская господарка там ніде на вёсы и так далее.
Гостем «Ночной свободы» был экономист Яуген Прыгерман. Як вы ставитесь до того, что в Украине проведена масштабная девальвация национальной валюты? Як управляетесь с экономичным кризисом? На это питание отказывают жыхары Гомеля.
какой нормальный человек будет положительно относиться. Потому что нужно было перед выборами не компенсировать мозги людям. Удержанием всего этого. Перед выборами было все нормально. После выборов стало в 10 раз дороже все. Людей подкупили все. Теперь пожинаем плоды.
Очень больно на душе. Я уверен, что это ошибки нашего государства.
Идти бастовать, что кричать, толку никакого от этого не будет.
Кто-то же привел, на самом деле, страну к такому.
Говорили же, что у нас нету кризиса. В всем мире есть, а у нас нету.
А теперь, оказывается, и у нас есть.
Отношусь я к этому плохо. Во-первых, в магазинах повышение цен наблюдается. Это очень сказывается плохо на семейном бюджете, потому что не каждая семья может пойти в магазин и купить даже те продукты, например, дети, если они же хотят много чего, и не каждый родители могут это себе позволить.
Не знаю, как мы будем выкручиваться. Трудно, конечно. Мы еще как-то жизнь видели, а вот что наши детки будут делать в дальнейшем, я не представляю. И как они будут выкручиваться и расплачиваться. Им придется расплачиваться.
Для меня незаметно. Мне достаточно. Я получаю хорошую зарплату, и я не чувствую.
Естественно, это, мягко сказать, неприятно. Я студент и получаю стипендию. Смотря на то, как это все растет несоизмеримо с ростом нашей стипендии, мне хочется плакать от этого. Даже глядя на мою семью, скажем так, среднего достатка сказывается. Не хватает. Напряженно становится. А когда начинаешь смотреть наши новости, хочется жить. Проблем нету. Все красиво, все светло.
Нормально, экономим. Пенсию получил, слава богу, дают. Вовремя все нормально.
Чтобы кризиса не было, надо, чтобы в стране поменьше халуев было, которые бесплатно деньги получают.
Это надо было сделать давно и вовремя. Не разгонять уровень жизни, который не соответствовал действительности. А в семье надо затягивать живот, женку надо привязывать на цепь и редко кормить.
Я считаю, что пора с рублем уже в туалет ходить. Надо переходить на другую валюту, там евро, либо доллар, потому что это дальше никуда нас не привезет.
А питання у Гомелі.
Увага! Ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати про систему сподорожникової телевізії. Наші програми передаються про сподорожник «Лотберт» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів. Назва нашого каналу – «Радіо Свобода». Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звернетеся до спеціалістів у галіні сподорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому!
В ефірі «Нічна свобода» виніки дня. З випуску новинок ви почули, що у Єгипті будуть судити былого президента Хосні Мубарака і двох ягоних синів поводля винувачення у забойстві удільників демонстрації протесту і у корупції. Про гэта говориться у заяві Генеральної прокуратури Єгипту. У часі масових протестів з потребуванням відставки Мубарака у студені і лютим сьогодні загинули до 800 чоловік. Поруч зі мною студії наш оглядальник Юрий Дракахруст. Юрий, що означає гэтая новина?
На гэтую навіну можна паглядзець з розных пунктаў гледжання. Можна паводле старажытна-рымскага выслоўя «гора пераможаным». Мубарака і яго сыноў аддаюць пад суд людзі, якія гадамі, дзесяцігоддзямі былі самымі вернымі яго паплечнікамі, якія з яго рук прымалі генеральскія пагоны і міністэрскія партфелі. Просто яны раней за правадыра, за фараона, як яго называлі, сцямілі, што рэжыму прыйшоў канец, і трымалі нейтралітэт, ці своечасова пераходзілі на бок пераможцаў. Так часта бывае. Часткова менавіта гэтай сумнеўнай легітымнасцю новай улады тлумачыцца тая зацятасць, з якой учорашнія мубаракаўцы імкнуцца судзіць Мубарака, каб прыкрыць сваё не зусім чыстае сумленне. І тое, што сыход егіпецкага прэзідэнта адбыўся, гледзячы па ўсім, не толькі дзякуючы ціску плошчы Тахрыр, але і за кулісным перамовам і здзелкам не мае вялікага значэння. Тады абяцалі адно, а зараз сітуацыя змянілася. Зараз новыя лідары Егіпту думаюць пра тое, як утрымацца ва ўладзе, ці хаця б не патрапіць на месца Мубарака, чым пра выкананне дадзеных яму абяцанняў. Але калі б яны былі верныя Мубараку, дык крові пралілася б значна больш. Ды можа і былі б верныя, калі б не галоўны гулец, паўстаўшы народ, плошчы Тахрыр. Пераможаным і сапраўды гора, і, магчыма, з лёсу свайго калегі, тыя ж Муамар Каддафі і Башар Асад, зрабілі слушную выснову, што прайграваць ім ніяк нельга, што з іх палацаў ім прамы ход за краты. І за гэтую выснову лібійцам і сірійцам даводзіцца зараз дорага плаціць. Але ёсць і іншы пункт гледжання, пазбаўлены паліталагічнай вытанчанасці, які палягае ў тым, што самая высокая ўлада не дае права красці і забіваць бяззбройных людзей дзеля ўтрымання гэтай улады, і што за гэта нарэшце будзе пакаранне.
Аглядальнік свабоды Юры Дракахруст. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, тут Ганна Соусі. Я нагадаю асноўныя падзеі аўторка 24 траўня. ЗША ўвялі санкцыі супраць шэрагу замежных кампаній, якія супрацоўнічаюць з Іранам і Паўночнай Карэяй, у тым ліку супраць беларускіх прадпрыемстваў, беларуска оптыка механічнае аб'яднання і Белтэх экспарт. У выніку дэвальвацыі беларускі ўрад разлічвае павялічыць экспартную выручку, заявіў намеснік міністра замежных справаў Беларусі Александр Гур'янаў. Пасольства Італіі паведаміла, што інфармацыя пра візіт у Беларусь прэм'ер-міністра гэтай краіны Сільвіі Берлюсконі не мае пад сабой ніякіх падставаў. З аўторка ў Беларусі зноў падаражэла аўтамабільнае паліва. Расія паставіць у Беларусь найнавейшую зенітна-ракетную сістэму С-400 «Трыумф». Пра гэта паведаміў дзяржсакратар так званай саюзнай дзяржавы Расіі-Беларусі Павел Барадзін. І на чарзе інтэрнэт-аблога за беларускімі падзеямі і абмеркаваннямі ў сеціве назірала Юлія Марчынка.
Беларуская эканоміка спакуса смерці. Па такім загалокам на беларускім бізнес-партале Белбіз надрукаваны артыкул Александра Сінкевіча, дырэктара кансалтынгавай кампаніі Сінкевіч Тэкналоджіс. Паводле яго сённяшняя дэвальвацыя гэта запозненая паўмера, а вось выраўняць плацежны баланс Беларусі, як лічыць эксперт, можна наступнымі спосабамі. Першы з іх гэта знешнія крэдыты. Аднак ні захад, ні Расія дапамагаць ім не спяшаюцца. Другі дэвальвацыя нацыянальнай валюты, аднак яна не здольная выраўняць баланс нашай перапрацоўчай эканомікі. Адзін эфект ад яе, лічыць бізнэсовец, гэта збядненне насельніцтва. Трэці спосаб – прыватызацыя, якой так патрабуе Расія. З аднаго боку гэта жывыя грошы, з іншага – пошукі пакупнікоў, ацэнка і перамоўныя працэсы патрабуюць часу, да і самі інвестары не асабліва спяшаюцца, чакаючы, калі жаданыя аб'екты можна будзе купіць за капейкі. Чацвёрты ж спосаб, на думку Сінкевіча, пра які ўрад нават баіцца казаць у голас, гэта спыненне эканомікі. І на яго думку, гэты працэс ужо пайшоў. Першымі пачалі зачыняцца імпарцёры, на чарзе – прамысловыя прадпрыемствы і перапрацоўшчыкі імпартнай сыравіны. Працэс спынення эканомікі, як ні парадаксальна, прывядзе да вызвалення значных валютных рэсурсаў, кажа эксперт. Гэта звязана з тым, што са знішэннем ВУП і тавараабароту аўтаматычна змяншаецца аб'ём занятых абаротных сродкаў. І звядзенне плацежнага балянсу, паводле бізнэсоўца, будзе адбывацца за кошт апошніх двух пунктаў. Прадалі завод, атрымалі грошы, спынілі фабрыку, вызвалілі абаротку, і валюта ў абменнік з'явіцца, і танны імпарт. Аднак гэта небяспечны шлях. Аднойчы ступіўшы на гэтую сцежку, будзе вельмі складана спыніцца, як наркаману пасля першай дозы. Без адначасовых глыбокіх структурных рэформаў нашай эканоміцы пагражае паслядоўнае знішчэнне і праяданне. На выхадзе мы рызыкуем дэградаваць да ўзроўню афрыканскіх краінаў з нулявым ВУП і жабрачым лімпінізаваным насельніцтвам, якое разбяжыцца па ўсім свеце ў пошуках лепшага жыцця, падсумоўвае эксперт. Беларуская дэвальвацыя пабіла сусветны рэкорд і стала самай буйной дэвальвацыяй за апошнія 20 гадоў. Пра гэта са спасылкай на расійскі дзелавы рэсурс «Маркер» паведамляе сайт агенцтва фінансавых навінаў. Сёлетняй дэвальвацыяй Беларусь абышла такія краіны, як Аргентына, Этыёпія, Расія, дэвальвацыя 1998 году, Інданэзія, Мексіка і іншыя, а таксама саму сябе з дэвальвацыяй 1990 года, якая тады склала 37%. У каментарах да гэтай навіны на сайце ННБАЙ карыстальнікі інтэрнэту прыводзяць анекдот. Прадам краіну. Недорага, небітая, нефарбаваная, адзін уладальнік. Канстытуцыя змененая, сімволіка таксама. Інструкцыі да эксплуатацыі па-расейску. БТ-магнітола з функцыямі АНТ, СТВ і ЛАД. Кошт 6,5 мільярдаў. Можна ў растэрміноўку. Саша, прахадная на Расійскую Федэрацыю. Намеснік генпракурора Беларусі Алексей Стук на калегіі генпракуратуры прапанаваў арыштоўваць маёмасць яшчэ да таго, як на парушальніка можа быць заведзеная крымінальная справа. Паводле яго словаў, органам следства прапаноўваецца заканадаўчо замацаваць магчымасць накладаць забарону на ажыццяўленне пэўнымі грамадзянамі і членамі іх сем'яў здзелак з іх маёмасцю, калі праваахоўныя органы упэўненыя ў тым, што гэтыя грамадзяне будуць абвінавачаныя. Генпрокуратура таксама ініцыюе дапаўненні да крымінальнага кодэксу, якія прадугледжвалі крымінальную адказнасць даўжнікоў у выпадку іх ухілення ад пакрыцця стратаў пры магчымасці пакрыць яго. Гаворка ідзе ў прыватнасці пра ўтойванне даходаў, адмова ўладкоўвацца на працу. Чытачы ННБ наступным чынам каментуюць заявы генпракуратуры. Карыстальнік пад нікам «Падавіцеся» кажа: «А можа лепш сканфіскаваць яшчэ да здзяйснення злачынства, як кажуць, авансам?» А вось Антон Астаповіч пытаецца: «Цікава, а калі мне будзе напісаная чарговая заява на ўзбуджэнне крымінальнай справы па руйнаванню помніка, то ў чыноўніка, які даў адмашку на руйнаванне, ці кіраўніка фірмы, што зруйнавала, таксама маёмасць арыштоўваць будуць? Калі так, то я за».
Інтэрнэт-аблога ад Юліі Маршанкі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Міхась Данько з Давыдгарадка Столінскага раёну. Гэта не суды, а расправа за тое, што людзі, чыё сумленне бездакорнае, якія хочуць паслужыць краіне, не спалохаліся і не захацелі служыць. Хлусні. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача Валянціна Жданко ў вечаровым эфіры ў сераду.
Вырви буром земли крат, зерви кайданы по амбар.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня? Ваш голос, голос свободы.
Новые верши на свободу представляет Валянтина Аксак.
Тема апошніх прэзідэнцкіх выбараў і іхных наступстваў для беларусаў па-ранейшаму пераважае ў пошце нашай перадачы. Падзеі 19 снежня наш аўтар Нестерка звершаваў у традыцыйным жанры народнай прыпавесці. Чытаю. «Аднойчы ў снежні, у халодную зіму, абрынуўся лось на нададзеную яму краіну. Моў маюць нахабныя зайцы вялікую волю, гамоняць без страху пра нейкую долю. Дзівіўся зацята ён гэтаму, аж занадта, цягаючы беднага ваўка за грыву ўпарта. Не ўцямлю, чаму бурчаць яны на старэйшых? Няма ж ні ў кога рагоў найгастрэйшых. На жаль, сам я ніколі нікога не з'ем. Прабач, даражэнькі, не ў Афрыцы жывем. Іх трэба прывабіць да савы на паляну, і потым не дарэк усіх у яму, у яму». Воўк, прадбачліва хвост паджаўшы, згоду даў, баязліва потым дадаўшы, што можа з суседняга вялікага лесу клышаногі пагрозліва рыкаць праз прэсу. Ды і звяры з іншых лясоў па-за пушчай абвесцяць усё гэта звычайным путчам. З іх зграй нам пачнуць штодня даводзіць, як жа нам з табой сваіх зайцоў разводзіць. Службовага лёгкага супакоіў са хаты. Клышаногі атрымае падарунак багаты. З казлами наогул надта ўсё проста. Абвесцім усё гэта хваробаю роста. Прададзім ім зайцаў у розніцу потым. На захадзе на іх вельмі вялікі попыт. Хай шыюць з іх, ды хоць зімовыя шапкі. Усмешлівы ліс, чакай грошай ахапкі. Вось такую прыпавесць даслаў нам наш слухач Нестерка. У сумных, змрочных, журботных да роспачы танах бачыць паслявыбарчую сітуацыю ў Беларусі і менская паэтка Святлана Явар. Паслухайце яйны верш на свабоду.
Тут блякне ўсё, любы агонь згасае, а ў непраглядной цемры ты адзін. Усё як быццам бы ўнутры змерзае, і лепшае ў табе ідзе на згін. Ты рвешся прэч, туды, дзе ззяюць зоркі, дзе месца ёсць надзеі і вясне, да не пускае лёс твой вельмі горкі да тых свабод, што бачыш толькі ў сне. Здаецца, паляцела б хуткай птушкай адсюль у бок жыцця, да не пускае штось на волю. Колькі мару ты не гушкай, заўсёды перашкодай нешта ёсць. І любіш ты радзіму, і не хочаш твой родны край пакінуць назаўжды, і за гадзіннікам паныла сочыш. Ці прыйдзеш вызваленне, сапраўды?
Свой верш на свабоду чытала Святлана Явар. Дашліце і ваш верш на свабоду. Пра свабоду, дзеля свабоды.
Вырві буром земли крат, зерві кайданы по амбат, амуры руном, 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 і покшэбён стары шат.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння?
Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы зверталися до вас 10 год тому.
Цяпер полтораем изнов. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зрабіць гэта можна па пошце. Адрес: Менск, 5, паштовая скрынка 111.
Па электроннай пошце: swaboda@rfrl.org.
І па тэлефоне: званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік. Нумар у Менску: 266-39-52.
Ваш голас – голас свабоды.
Эфиры «Ночная свобода», «Выники дня» и я коротко нагадаю основные подеи авторка 24 травня. США увели санкции супрать шерогу замежных компаний, которые супрацовничают с Ираном и Полночной Кореей, у тем лику супрать белорусских предприемств. Это белорусская оптика, механичное объединение и Белтехэкспорт. За авторка в Беларуси снова подорожало автомобильное палево. После девальвации белорусского рубля валюты у обменных пунктах по-ранейшему нема. Более белорусских и международных новинок на сайте и у эфира «Свободы». Вы можете нам телефоновать на наш телефон «Аутоотказник» 266-39-52, а так само покидать свои комментарии на наш сайт «свобода.орг». На этом мы завершаем программу «Ночная свобода. Выники дня». И я, Ганна Соус, развитываюсь с вами. Заставайтесь со свободой.